Já, Íslandsmeti í Þórðargleði fjall í gær.
Já.
Þegar Liverpool vann Manchester United mjög sanngjarnt og tölurnar á leiknum eru bara ótrúlega, sko. Það er bara eins og þetta væri vaskur að spila við, sko, Liverpool hefur voru svo lélegir.
Já. Við ég voru ekki á hana leik, en ég meni að maður varð var við það bara í samfélaginu að menn og konur voru að horfa, það var bara að þurfti skyndilega að bregða sér frá og að þeir sem voru svona mikilvægum viðburðum þeir eru mögulega að skreppa frá í svolítið langan tíma eða eins og þú segir að svona horfa með á kantum
ég fór bara út í krónu bara í stöðinni 2-1 þegar ég sá eitthvað stendi sko ég gera það stundum en besta skýringin á þessu United-liði sem hræðilega lélegt kemur frá Hermanni Guðmundsson á Facebook sem að segir hér knattspyrnuliðið United er frábært dæmi um hóp afburða einstaklinga sem geta engum árangri náða sömu orsökum á fyrirtæki og stjórnmálöf missa niður góðan árangur fyrir ára. Hvað áttu við með þessu, Hemmi?
Ég að segja það að það að rísa í íþróttum og atvinnulífinu og í lífinu almennt að það verður ekkur að rísa upp og vera leiðtogi hópsins og það næst engin árangur hvort í atvinnulífinu eða í stjórnmálum eða í íþróttum en það taki sér til ykkur einstaklingur og byrja ábyrða heildin. Leiði hópinn, setu þetta, þú veist það mörku eitthvað stefna, eitthvað markmið, svo langt á stað og ef engin telur sér byrja ábyrð á áfangastanum og stefnunni, þá næstu þetta engin árangur. Og menn verða bara eins og Jónatilliði, svona ráðvill, þeir eru að spila fótbolta en þeir viti ekki af hverju eða hvert þeir eru að stefna og engin í liðinu tekur ábyrð á vörninni eða miðjunni eða uppspilinu og allir bara svona eftir öxlum og telja sig ekki ábyrgan sko, því það einhver annar sem ábyrgur.
Já, en hlutverk Mourinho í þessu, nú erum menn að tala hvað náði allt öðru út úr Chelsea leikmönnum til dæmis og svona.
Já, ég var þangað að tala að náði engu breið. Hlutverkið hans eru auðvitað það að þjálfa liðið, undirbóða fyrir leiki, leggja upp eitthvað plan sem hann hefur trú á að geta virka á móti þeim ennstæðingi sem á að spila. En þegar inn á völlinni komið, þá getur þjálfarinn ekki gert meira.
Nei.
Þá er það komið að leikmennunum að axla þá ábyrgð að vera í United treyjunni og sína að þeir síðu þessu verðir og þeir ætli að klára þau verkefni sem að þeir hefur verið lag. En það er enginn sem virðist vera með þá ábyrgð á axlanum að klára verkefni.
Þegar ég las þetta að mér hugsa til svona þegar maður gengur inn í búð og það er einhvern veginn fullt af starfsmenn og það er enginn að aðstoma, það er enginn sko einhvern veginn, það er enginn stefna, það er svolítið þannig og þessi líkingu fyrirtæki er svolítið, fyrst mér svolítið spot on.
Já, það stígur enginn upp sko í vestlunni og mætir þér og segir hérna að góðan daginn getið aðstofaði. Og það er alveg sama með United, það kemur enginn fram á völlin og segir hefur komdu bara þú fórir. Þeir bara eru allir einhvern veginn sko mölbrotnir og maðurinn sem átt að leiða þetta lið sem poppa, hann hefur nú lítið vest út af þeim öllum.
Já.
Maður sem gat leitt sko Juventus til Ítalíumeistaratitils með glæsibrag, hann verðist vera mölbrotinn á sál og líkama. Og þetta er svolítið verkilegt að fylgjast með þessu, hvernig hérna, svona afburða íþróttamenn geta kólnað inn í sig bara af því einu að það vantar leiðtogahæfileika og leiðtoga sko.
Já. Það sem sé þetta í fyrirtækjarekstri líka, menn sem hafa nokkuðum árangri fara eitthvað annað og verðast ekki náninn tökum.
Akkurat. Og öfugt og sér menn í viðskiptalífinu líka fara úr einu fyrirtæki í annað og endur taka leikinn að byggja upp gott heimi og setja upp strategi og ná árangri því að þeir eru drifnir áfram af ákveðnum krafti, sko, drifkrafti.
Já, en hvernig yfirfærur þá að því sé að það er einmitt verið að koma hann inn á ummæli hjá þeir með einmitt kulnun í starfi og þú nefnir nú sjálfur að too much money kills the hunger og svo framvegis?
Já, ég held að það sé þannig, sko, með þessa leikmenn í dag, sko, það er auðvitað erfitt að fullera eitt og horfa síðan á City og Chelsea með enn dýrari leikmenn og enn herri laun, sko, ná fullum árangri. En það er samt þannig, held ég, að þegar að það búið að taka svolítið allir hungri, það sem hún hefur ekki neina að keppa, þegar þú ert annarkost, sko, orðin svo ríkur, eða það er svo mikil átti með þig og degra við þig alla daga í fjölmjölum og að starfsmenn og klúbban á sem það veist. Þetta er erfitt að vera harður við sjálfa sig og gera það sem þarf að gera. Það er engin, sko, leikmaður lengur eins og Roy Keane, sko, sem var komin út klukkan 5 á morgnana að hlaupa langhlaupi og hún fatt hann ekki að hafa staðið sinni og vel í síðasta leik. Og þetta er bara þeim vantar í þessu ungu kynslu, sko.
Já, þetta er bara að þeir fara bara, eins og þú segir, geti ekki drefið sér til að bara koma sér heim til að fara að spila töluleiki.
Já, og það er fræg saga, sko, sem ég hef nú kannski sagt áður sem að hérna var þannig að þegar að United hafði unnið þrennuna í Barcelona flogið heim með nóttina þá vaknaði King klukkan 6 um morguninn sko með hérna kvíðakast í maganum yfir því að United geti aldrei unnið neina titla framar vegna þess að nú var allir orðin sattir eftir að vinna þrennuna og hann fer út að hlaupa hleypur fram í húsinu hans Ferguson og þar ljós í eldhúsinu og þar satt gamli maðurinn með tepolla með sama kvíðakasti og þetta sáttuður og grenjiðu kóruðan í öðrum sko í klukku tíma
það
er hvernig óskó búinu að móti vera þessa leikmenn aftur sko.
Þetta er mjög gott tenging að við treystum á því að það sé hérna Asi Sól, vandanlega, þetta sé að fara að gerast
Hvað erstu hemmi bara í sjóvarpsútsendingum bara, þú veist, að greina leiki og annað, sko?
Já, ég hef ekki beðin á það, en ég er búin að horfa á mörg þúsund leiki um æfina og spila mörg hundru leiki sjálfur og ég var það sjóhemmi gaman og hérna og set mig inn í hugarheim leikmanna þegar ég veit svona cirka bát hvað það er sem að skipta sköpum í þessu
Já, nákvæmlega, og fólk hefur gaman, takk fyrir að deila þessu
Takk fyrir spjallið